Келмейді кенелдікті асқарбағым, еледі әуелден ақ асқанбағым. Қастақтан қазақ болған қаймана жұрт көркейіп, бой түзеуім бастармағым. Арманым орындалып сан ғасырғы тәуелсіз ел боп міне аспандады. Астанам мәғалекім, алдалашым армысын, арда туған асқарлары. Ақындар алдарында аттауымды сөйлесе, ауызынан шашқан жалы. Төресі түркілерді құран сен түбінде, білем бітпес басталмарын. Ел қамын жеген ел қағандардан үлгі алған, ел басында асқандарын. Я Алла, домбырамды қолым алып сөзімді үлкен күші жасқарладым. Қазағы армысыңдар жиырма жылда өмірді еркін басқан басқалдағындай. Қарандардай жүгірдіп, қарандардай жүгірдіп, қадіріңе құмартып, алдында елім ағындым, алдында елім ағындым. Шапқанда сайын өрлеген, намысын жатқа бермеген, ерескен дұшпанға, еге талай болғанда, егесі пайда сермеген, ерлердің еркін мінезі, жырымнан менің тұранға. Қыранбай көкте қалықтап, басыма орнап алыптап, шекарамды да анықтап, заңдардың жазып тазасы, жойдырып өлім жазасы. Өркен етке қол созды, жаралы жанды дұшпанды. Өзгенің даңқын зор қылған, өлсемейді қор қылған, атым деген тажалды Аллаға тастап шығарды. Бірлікке елді бастаған, тірлікте озып басқадан, ел басымның жұмағы, ертеңі ғана асқадан құранға таққан құмарды. Ертеңімнің асқары, болашағымның бастауы, айқындады жағымнан, көрінгендей ғой құмарды. Бәрін айтта бірін айт, бәрін айтта бірін айт, кереметтей сезілген мың күндік одан кезіңнен, тіпті бір сәт болса да тәуелсіздігі мың артық ай. Өнері сай келетін тұлғасына айлықты келтірмеймін ұлғашына. Арқаға ат қарытып бізде жеттік бәріздің бұйырған ал құлда сірі. Армысым шайқымы деп бір туар күтібет дәл осынау күндасыға. Еменге біткен бір бұтамдай мен үшін танисың ғой мұнға сірі. Айтыста асан қайлы атанып е, шабын мен желім жетіп құрбасына. Меткеден қажа атанып келген қосым, өзіндің түсер мекен жылғасына. Әрі ақын, әрі ұстаз, әрі қажы жететін өнерін көп бір басына. Досым бау кезегіңді берем, менді сөзіңдай садаттайын сырласына. Арманым қасысындай дәнін татыр сақтаға, сылағандан құрдасың науай. Сөзіңді арнап маған нағыл жақып, төктің ау.